قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبيه صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Baik, alhamdulillah kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memudahkan segala jalan dan memudahkan kepada kita juga untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Salawat dan salam semoga dicurahkan selalu kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Maudhu kita di silsilah hadis sahihah. Sekarang masuk di hadis, rawinya adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan Syinasim al-Albani mensahihkannya. Terdapat juga dalam sahih Imam Nasa'i di nomor 3110. Kadzalika akhrajahu Ahmad, Imam Ahmad juga mengeluarkan, wa Ibnu Hibban juga di nomor 3251. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'u gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi abdin abadan. Tidak berkumpul antara debu di jalan Allah dan debu jahannam pada diri seorang muslim selama-lamanya. Wa la yajtami'u asyuhu wal imanu, dan juga tidak berkumpul antara sifat kikir dan keimanan fi qalbi abdin abadan dalam diri seseorang selama-lamanya. Jadi ini hadisnya seperti itu. Di riwayat yang lain sedikit berbeda, ada tambahannya nih, kalimat jauf sebagai pengganti dari qalb. Jadi fi jaufi abdin abadan. Tapi sekali lagi hadis ini adalah hadis yang sahih, mananya juga atau kalimatnya mirip satu dengan yang lain. Falamma ja'a al-islamu rassakha kulla ma'ani al-iman. Jadi ketika datang Islam, maka keimanan ini berpengaruh kepada segala urusan. Dan itu sahih. Iman ini mempengaruhi hidup kita, baik itu akhlak, akidah, keyakinan, dan seterusnya. Pasti berpengaruh. Oleh karena itu, rabata al-khuluq al-hasan bikamalil iman. Akhlak yang baik itu akan diikat jika keimanannya sempurna. Dengan kata lain, iman yang sempurna pasti akhlaknya akan baik. Jadi kalau kita ngaji itu sebenarnya intinya apa tujuan kita? Ya tujuannya mungkin ungkapannya beda-beda, intinya sama. Satu di antara ungkapan yang berbeda adalah pengajian itu membuat akhlak kita semakin baik karena imannya semakin sempurna. Karena rabata al-khuluqal hasan bikamalil iman. Semakin baik imannya, makin baik akhlaknya. Wa kadzalika nafa at-tarabut bainal khuluqis sayyi wa kamalil iman. Begitu juga nafa at-tarabut, maksudnya menghilangkan akhlak yang buruk bersama dengan itu meningkatkan keimanan. Oleh karena itu, kalau imannya naik, akhlak buruknya makin dikit. Kalau imannya turun, akhlak buruknya makin naik. Jadi berbanding terbalik. Kalau dengan akhlak yang baik berbanding lurus, kalau dengan akhlak yang buruk berbanding terbalik antara keimanan. Makanya orang yang paling beriman, Nabi SAW, dia paling baik akhlaknya. Pasti itu. Jadi kalau ada pengajian, lalu anak ini ikut, misalnya anak kita ikut pengajian, ternyata akhlak sama orang tuanya makin tidak baik, nah, curigai pengajiannya itu mungkin pengajian yang batil. Ada pengajian, tapi itu anaknya nikah nggak bilang-bilang. Berarti apa? Ada masalah tuh di pengajiannya. Atau si anak nganggap orang tuanya najis misalnya, atau dianggap sudah murtad, berarti pengajian yang salah. Begitu juga seharusnya orang yang semakin sempurna imannya, maka dia akhlaknya makin baik. Nah, di hadis ini yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u ghubarun fi sabilillah, tidaklah bergabung debu di jalan Allah. Gubar ini artinya debu yang terbang. Wa hada kinayatun, katanya, amman kharaja lil qitali wal ghazwi fi sabilillah. Jadi debu peperangan itu maksudnya apa? Orang yang berjuang di jalan Allah maksudnya. Jadi dimaksud di sini gubar, karena memang di zaman itu orang kalau pergi berperang pasti ada debunya, padang pasir atau ke apa. Makanya orang yang keluar dalam rangka mencari keridhaan Allah fi sabilillah itu beda, ya, beda dengan orang yang tentu duduk-duduk saja, tidak sama. Jadi wal muradu bil gubar ma yan, maksudnya ma yantuj anil harakati athna'il qital. Walaupun makna yang asal adalah apa yang dihasilkan di tengah-tengah peperangan, pasti ada debunya. Makanya dulu ada pertanyaan seorang tabi'u tabi'in kepada tabi'in, mana yang lebih afdal antara Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan? Apa kata dia? Gubar. Gubar itu debu kuda perangnya Muawiyah lebih afdal dari Umar bin Abdul Aziz. Untuk menggambarkan, karena Muawiyah seorang sahabat, sedangkan Umar bin Abdul Aziz, dia bukan sahabat. Dia seorang tabi'in. Bahkan tabi'ut tabi'in. Nah, bukan kita merendahkan Umar bin Abdul Aziz. Tetapi, sekali lagi pertanyaan tadi, memang lebih utama? Sahabat lebih utama. Itu saya, sahabat lebih utama daripada orang di bawahnya. Nah, adapun dukhanu jahannam, kalimat dukhanu jahannam, hada kinayatun an adzabiha. Maksudnya ini adalah bahasa kias. Dukhan jahannam itu artinya azab jahannam, bukan berarti jahannam itu dipasti apa namanya, kita bahasanya itu asap jahannam. Ya, zahir mananya adalah ya, dukhan adalah asap. Makanya orang yang merokok itu orang yang berasap. Ya, termasuk juga apa namanya, syurbu dukhan, kalimatnya tadi. Jadi kalau dibilang tidak sama antara orang yang berjuang di jalan Allah dengan debu, jadi debu berjuang di jalan Allah dengan debu jahannam, dengan apa, dukhan, dengan asap jahannam, ini kinayatun, ya, adalah kias yang menunjukkan tidak mungkin bergabung dalam satu atau dalam diri seorang mukmin, ya, asap jahannam dengan debu debu perperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga mananya adalah innal jihada fi sabilillah, katanya, muqtadin lisalamatil mujahid minal adzab. Makna yang lain, orang yang berjihad di jalan Allah pasti tidak akan dia terkena debu asap jahannam. Artinya dia tidak akan masuk ke dalam siksa jahannam. Kenapa? Karena dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha al-wa'du fi haqqin ma lam yakun alayhi daynun aw huququn lil ibad. Ini janji Allah taala. Jadi kalau ada orang berjuang di jalan Allah dan dia itu apa namanya? Yang kedua syaratnya apa katanya? Hak-hak manusia, hak-hak hamba itu sudah ditunaikan. Misalnya apa? Malam yakun alaihi dainun. Kalau dia tidak punya utang. Seorang mujahid meninggal tidak punya utang, maka dia dipastikan masuk surga. Au huququn lil ibad, atau hak-hak hamba yang belum ditunaikan. Dari sinilah bahayanya utang, sampai jihad pun dia mesti tergadai dengan utangnya. Oke, lebih baik enggak punya utang daripada punya utang. Sekarang pilihannya punya hutang banyak dan hutang sedikit. Lebih baik tidak punya utang. Kalau misalnya seseorang terpaksa berhutang, ya silahkan. Tetapi dipastikan dia berniat membayar dan mengusahakannya. Nah, lima warada fi sahih Muslim anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan seorang bertanya kepada Nabi, katanya in ara'aita in kutiltu fi sabilillah atukaffaru an khataya. Ya Rasulullah, kalau aku terbunuh di jalan Allah, apakah Allah akan ampunkan kesalahan saya? Faqala sallallahu alaihi wasallam, na'am, kata Nabi, ya. Kalau engkau berperang dan meninggal, Allah akan ampunkan kesalahan engkau. In katanya kutilta wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghayla mudbirin. Kata Nabi SAW, in kutilta, kalau engkau meninggal, wa anta sabirun, dan engkau sabar, muhtasibun, mengharap pahala dari Allah, muqbilun ghayra mudbirin, muqbil ini menghadapi peperangan tadi, ghayra mudbirin, tidak lari. Jadi perangnya bukan lari, tapi dia maju terus. Ila dain, kecuali kalau engkau punya utang. Fa inna Jibrail, karena Jibrail, Jibrail nama lain dari Jibril, ya. Karena Jibrail, dan dalam doa Nabi penghujung malam juga, Allahumma rabba Jibrail, ya kan? Rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil. Faqala lidhalik, karena Nabi mengatakan sesungguhnya Jibril mengatakan kepada saya, falladhi katanya tukaffiruhu asyhadatu hiya al-huququl muta'alliqatu billahi subhanahu wa ta'ala faqat. Jadi yang menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa itu terkait dengan Allah Ta'ala, tapi dengan makhluk utangnya tetap masih ada. Oleh karena itu, walaupun kita meninggal, utang tadi kan nanti diambil dari harta warisannya. Ketika warisannya enggak cukup bayar-bayar utang, maka dibebankan kepada ahli warisnya. Kalau dia anak yang berlima, ya dibebankan kepada lima anaknya. Kalau anak-anaknya tidak ada yang mampu, nah baru dia kepada kaum muslimin atau baitul mal. Jadi hutang ini bahaya. Walaupun Nabi menyolatkan orang yang punya utang, tapi dia berniat bayar. Tetapi yang tidak disolatkan adalah yang berhutang dan menyengaja tidak berniat membayarnya. Jadi ini poin yang pertama, la yajtami', tidak berkumpul antara gubarun fi sabilillah dengan dukhanu jahannam. Bagian kedua, wala yajtami'u asyuhu, tidak berkumpul juga syuh. Syuh ini nama lain dari bukhl. Bukhl ini atau bakhil adalah kikir. Tidak bergabung antara sifat kikir wal iman fi jawfi abdin, dan keimanan. Artinya kalau orang beriman pasti tidak kikir. Kalau orang kikir, imannya bermasalah. Oleh karena itulah yang bagi lil mu'min an yajma'a bainal imani wasyuh. Jadi oleh karena itu, tidaklah seharusnya pada seorang mukmin bergabung antara keimanan dan sifat kikir di hatinya. Artinya tidak boleh dan harusnya tidak layak. Jadi gimana yang seharusnya? Tidak bergabung. Kalau dia sudah mukmin, maka dia akan makin dikit ya kikirnya. Makin sering ngaji, makin tidak kikir. Begitu yang ada di sini, balil muradu kamalul iman. Yang dimaksud di sini adalah kesempurnaan iman. Jadi kalau imannya lebih sempurna, maka imannya itu akan berpengaruh sehingga dia tidak akan kikir lagi. Nah, makanya ada cerita Pak Haji dan Bu Haji, dia masya Allah orang yang tetangganya aja minta korek api nggak dikasih, ibaratnya begitu. Berarti ada masalah pada Pak Haji dan Bu Haji dalam cerita ini. Nah, ada lagi non-muslim baik sekali, ya, baik sekali dia masya Allah ngasih-ngasih kesana sini. Apakah dengan begitu menunjukkan dia beriman, imannya tinggi padahal dia non-muslim? Jawabannya tidak. Jadi memang begitulah apa yang dikhabarkan Nabi. Cuman orang ini berbuat kebaikan sahih, tetapi tidak jadi amal saleh. Kemudian falamma katanya istami'ul imanu wasyuhu fi qalbi 'abdin wa tubira dhalika bi manzilati al-adam. Jadi kalau bergabung antara iman dan kikir dalam diri seorang mukmin, maka aslinya apa namanya sifat kikirnya tadi ini mestinya tidak ada kalau imannya itu ada. Dari sini menunjukkan bahwasanya tahdzir minal bukhli wa tarhib minhu, dari sini menunjukkan peringatan agar kita tidak kikir dan kita berusaha menjauh dari sifat tersebut. Dan nanti kalau waktunya masih ada kita akan bahas sedikit bagaimana caranya menghilangkan kikir, sebagaimana juga bagaimana para ulama melihat tentang sifat yang satu ini. Nah, kemudian hadirin sekalian, di bagian yang lain ada riwayat yang juga sahih disahihkan oleh para ulama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat yang lain mirip dengan yang ini adalah la yastami'ani fin nari muslim qatala kafiran summa saddada wa qaraba wa la yajtami'ani fi jawfi mu'min gubarun fi sabilillah wa fayhu jahannam wa la yajtami'ani fi qalbi 'abdin al-iman wal hasad. Kalau yang ini tambahannya tidak bergabung antara iman dan hasad. Iman dan hasad. Orang seorang muslim itu tidak sama dengan kafir di dunia dan di akhirat. Jadi muslim dan kafir tidak pernah sama. Wa 'alal muslimi an yajtahida fi 'amalihi wa yattaqiyallah mastata'. Seorang muslim dia bersungguh-sungguh dalam beramal dan seorang muslim dia bertakwa kepada Allah semampunya dan seorang muslim yuqaddima al-a'mala salihata, mendahulukan amalan saleh, kal jihadi fi sabilillah. Seorang muslim la yadhlima ahadan, dia tidak mendzalimi orang lain, wala yahsudahu, tidak hasad pada orang lain. Oleh karena itu seorang muslim mendapatkan fawuz bil jannati wan najatin minan nar. Itu bedanya. Sebagian orang enggak bisa bedakan kenapa dia memilih agama selain Islam, karena enggak bisa bedakan. Atau bapak-bapak yang menganggap itu cuma pakai baju aja, hari ini batik, besok putih, besoknya sama aja tadi. Tidak sama. Dari 5 poin ini saja, coba bayangkan. Seorang muslim dia akan bersungguh-sungguh amal, beramal soleh. Kenapa? Karena dia berharap pahala dari Allah. Makanya mungkin orang heran, itu kok bisa ya? Ada orang banyak sedekah, ada orang. Iya, karena dia berharap pahala dari Allah Ta'ala. Kemudian seorang muslim akan bertakwa semaksimal mungkin. Karena dia tahu takwa ini yang menyelamatkan. Dalam agama yang lain, belum tentu ada yang begini. Lalu seorang muslim yuqaddima al-amala salihah, dia mendahulukan amalan saleh. Jadi makanya ada seorang non muslim dia terheran-heran. Ada orang sedekah, dia sedekah makanan berkontainer-kontainer, tapi orangnya di Masjid Nabawi punya handphone, handphonenya Nokia yang zaman dulu itu. Pejet-pejet, angka-angkanya udah hilang nomor-nomornya. Orang-orang heran, ini padahal dia sedekahnya gitu banyak, tapi handphone aja gak kuat beli istilahnya. Bukan gak kuat beli, dia itu orang yang mencukupkan diri. Ada orang bagi-bagi uang di basement Masjidil Haram, uangnya 500 riyal satunya. Orangnya jubahnya biasa aja, kayaknya itu yang mungkin 15 riyal yang di depan, di jalan-jalan itu, kalau ada polisi lari-lari. Itu pakainya kayak gitu. Kenapa? Karena nih amalan solehnya terdorong karena pahala yang Allah janjikan. Dan seorang mukmin dia akan berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana dia tidak ingin mendzalimi orang lain. Kalau orang kafir mungkin dia punya kekayaan, berbagai cara dilakukan. Yang penting dapat mau haram mau halal. Kalau mukmin tidak. Makanya ada orang heran tuh dengan seorang pedagang sajadah di Madinah. Waktu yang beli orang tua uangnya cuma 50 real, sajadahnya 150 real harganya. Orang ini ngasih kan. Sedangkan ada orang yang lain yang kedua, dia nawar-nawar 100 real enggak dikasih. Harganya tetap 150 real. Maka orang ini bilang katanya, kenapa engkau jual kepada bapak tua tadi 50 real? Kata dia, tidak katanya. Wallahi abi'uha, saya menjualnya apa? Mi'ah wa khamsuna riyal. Saya menjualnya 150 real ke dia juga. Tapi bapak ini punya 50 real. Jadi saya bersedekah ke dia berapa? 100 real. Maka heran-heranlah. Oh, begitu ceritanya. Iya. Jadi ada orang misalnya enggak punya uang, dia numpang, ya kan, dari Madinah ke Mekah, ya enggak bayar uangnya. Kenapa? Enggak punya uang. Sebetulnya dia mungkin apa minta pahala dari Allah Ta'ala kan, sopirnya ini. Berharap Allah akan berikan. Di hadis tersebut, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastami'ani fi an-nar, maksudnya tidak mungkin bergabung di neraka sayani la yastami'ani fi an-nar. Dua hal yang tidak bisa bergabung di neraka. Muslimun qatala kafira, ay anna al-muslim alladhi qatala kafiran muhariban fi qitalihi wa ghazwin summa saddada wa qaraba ay summa amila qadra taqatihi fil amali salihah wa istaqama min ghairi zaygin wa takhallusa min hukukil adamiyin. Fainnahu la yastami'u ma'al kufari finnar. Ini lebih seru lagi. Tidak mungkin bergabung di neraka muslim dan kafir. Muslim yang berjuang, yang dia ikhlas, yang dia taat, yang dia ini, tidak mungkin ada bareng di neraka. Yang di neraka bareng itu yang sejenis. Sebagaimana yang di sorga, itu yang sejenis. Makanya kata Ibnu Qayyim, kalau di sorga atau seorang masuk sorga, lalu bertemu dengan orang-orang yang di sorga, memang sorga itu isinya kumpulan orang baik. Jadi kalau ditanya apakah kita orang baik, ya kita berharap kita orang baik. Tapi yang jelas jadi orang baik adalah orang yang nanti ketemu di sorga, berarti dia orang baik. Adapun di dunia, ya kita mudah-mudahan termasuk orang baik. Ada lagi seseorang misalnya, masya Allah, dia Misalnya dia namanya Muti'at, seorang wanita yang taat. Kan nama ini doa, setiap orang manggil ketika dia masih jadi siswa atau santri, di tiap di absen itu adalah doa. Nah, kemudian sampai di sorga, lalu ada orang namanya yang lain yang gak ada hubungannya dengan tadi, misalnya nama Ajam. Nama Ajam itu bukan nama orang Arab ya. Nama ini tidak ada maknanya. Dan dia nama ini nama biasa. Maka ketika di sorga bertemu, dan itu berarti orang yang baik, siapapun namanya dan apapun posisinya. Nah intinya, antara muslim dan kafir tidak mungkin dia bergabung di neraka. Yang di neraka yang sejenis. Nah kemudian annal muslima, terus bagaimana sekarang? Bagaimana dengan seorang muslim yang dia banyak dosa? Sahih juga tidak sama. Kenapa maksudnya? Dia tidak akan kekal di neraka. Itu bedanya. Wa anal muslima la yukhalladu finnar ma'al kafir. Orang kafir kekal di neraka. Orang muslim tidak. Hatta walau dakhala almuslimun nara bima'asih. Walaupun seorang muslim masuk dalam neraka karena maksiatnya. فَإِنَّهُ يُخْرَجُ مِنْهَا, maka dia pun akan dikeluarkan darinya. فَلَا يَتَسَاوَى مُقْسُهُ وَمُقْسُ الْكَافِرِ, maka tidak sama tinggalnya mukmin yang masih ada iman di neraka dengan tinggalnya kafir di neraka. Tidak sama. Di masyarakat aja boleh kok, kita sangat mudah memahaminya. Yang ini ngontrak, yang ini rumah sendiri, sama enggak? Tidak sama. Nah, jadi pasti beda. Nah, kemudian katanya wala yastami'u ma'ahu fi ma huwa fih. Famurtakibul kabirah minal muslimina amruhu ila Allah Ta'ala. Orang-orang yang berbuat dosa besar terserah kepada Allah di bawah kehendaknya, insya'a afa anhu, kalau Allah maafkan dia akan dimaafkan, wa insya'a aqabahu biha, kalau Allah tidak maafkan dia disiksa di neraka duluan, nanti dikeluarkan lagi. Nah, kemudian misalnya orang tadi udkhila nara, summa in udkhila nara fa innama yadkhulu haythu yadkhulul mu'minina al-mudhnibun. Jadi orang yang masuk neraka walaupun maksiat, dia masih ada iman. Sedangkan orang kafir masuk neraka, memang tidak ada iman. Jadi tetap beda. Sehingga tidak bergabung antara muslim dan kafir di neraka itu, posisinya berbeda antara A dan B. Kita ini kadang-kadang tadi menyamakan yang tidak sama, kemudian apa? Membedakan yang sama. Ini masalah. Faqala sallallahu alaihi wasallam wa la yastami'ani fi jawfi mu'min gubarun fi sabilillah wa fayhu jahannam. Tidaklah akan bergabung pada diri seorang mu'min gubarun fi sabilillah, debu di peperangan, wa fayhu jahannam, dan fayh jahannam. Sebagian berpendapat pertama gubar adalah ma yang tuj min harakati asna'il jihad, tadi sudah debu yang dia didapat ketika jihad di jalan Allah. Sedangkan faih jahannam asalul hararah al muntashir, faih jahannam itu, debu jahannam adalah asar dari panas di jahannam, ya debu karena panasnya jahannam. Dan Nabi SAW menyebutkan di bagian akhirnya wala yajtami'ani fi qalbi abdin al-iman wal hasad, tidak bergabung antara iman dan hasad. Maksudnya orang yang hasad adalah yatamanna zawalaha an sahibiha. Orang yang hasad adalah orang yang ingin nikmat pada orang lain itu hilang, itu hasad. Dan ini adalah buruknya hasad, dia menginginkan nikmat pada orang itu hilang. Oleh karena itu yang bagi lil mu'min, sendaklah setiap mu'min itu tidak berhasad. Fa innahu laisa min sya'nihi dhalik. Fa ma'na la yastami'ani hahuna annahu laisa min sya'nil mu'min an yajma'al hasada ma'al iman. Maksudnya setiap mu'min aslinya tidak bergabung antara hasad dengan keimanan. Kalau dia iman tidak hasad, kalau dia hasad imannya berkurang atau imannya perlu diperbaiki. Ini tentang hasad dan keimanan. Maka itu kalau misalnya kita melihat di bagian hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa ternyata debu jahannam berarti dengan hasad. Hasad itu bagian yang menyebabkan seorang mendapatkan siksaan di jahannam. Sama dengan kikir. Makanya ketika surga dan neraka berdialog, apa kata surga? Fiya al-fuqara wal-masakin. Di dalam saya banyak orang fuqara dan masakin dan orang-orang miskin. Berkata jahannam, kata dia, fiya al-jabbarun wal-mutakabirun. Sesungguhnya dalam di dalam kami orang-orang yang sombong dan orang-orang yang angkuh. Di oleh karena itu kalau misalnya kita berusaha untuk menghindar dari sifat buruk ini, aslinya kita tuh menghindar dari neraka. Misalnya apa? Menghindar dari kikir, menghindar juga dari hasad, dan menghindar dari segala penyakit-penyakit yang itu aslinya adalah penyakit. Cuman problemnya adalah banyak orang yang tidak nyadar bahwa hatinya berpenyakit. Misalnya orang hanya taunya kalau sakit jasad segera diobati. Sangat panik kalau ini paru-parunya bocor, jantungnya atau ginjalnya nggak bisa dipakai lagi. Udah sangat panik. Tapi tidak panik dengan penyakit yang sebetulnya sudah kronis. Dia adalah penyakit hatinya. Nah, kemudian disebutkan juga dalam riwayat yang lain, dan ini juga sahih mirip dengan yang tadi, la yastami'ani finnari ijtima'an yadurru ahaduhuma muslimun qatala kafiran summa saddada al-muslim wa qaraba, sampai akhir hadis. Ini mirip dengan yang tadi, memang tidaklah bergabung antara seorang mukmin dengan dengan kekafiran. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan syuh ini supaya kita bisa menghindar, ya. Jadi ini, apakah sifat ini sifat yang baik ataukah ini sifat yang buruk? Kalau buruk, apakah itu buruknya keterlaluan atau bagaimana? Syuh ini apa ya? Syuh pertama dulu, ini mirip walaupun disamakan tapi boleh kita bedakan. Ada dua mustalahat yang mirip, yakni al-bakhil atau bukhl dengan syuh. Kalau bakhil atau bukhl itu dhidzul karam wal jud. Kalau bakhil adalah lawan dari karam. Karam adalah dermawan. Dermawan lawannya bakhil. Jadi kalau orang bakhil, dia tidak dermawan dan seterusnya. Fadhanna bima indahu wa lam yajid yuqalu huwa bakhilun wa bakhilun. Jadi ada lagi yang lebih parah lagi, bakhal. Bakhal ini seorang laki-laki yang sangat bakhil. Jadi ada dua tadi ya kalimat, bisa kita bilang bakhil, bisa juga bakhil. Dua-duanya sama maknanya. Yang panjang baknya. Bakhil dan bakhil. Walaupun sebagian berpendapat kalau bakhil hada ablag minal bakhil. Kikir yang ini kakaknya kikir. Atau apa kikir levelnya lebih tinggi, kalau cabai itu apa? Cabai setan. Ya. Lalu dalam bahasa Arab, al-bukhlu fi kalamil Arab muni ar-rajul sa'ilah ma ladaihi wa indahu min fadlin. Jadi banyaklah kalau secara bahasa ya. Kata Raghib al-Asfahani, dia mengatakan al-bukhlu adalah imsakun al-muqtanayat amma la yahiqqu habsuha anha. Sebagaimana al-Jurjani, huwa al-man'u min mali nafsiha. Jadi bakhil itu dia menolak ya hatta dari harta miliknya pun dia bakhil. Yang Allah titipkan kepada dia dari harta itu pun dia bakhil. Apalagi dia menahan harta untuk diberikan kepada yang berhak. Usama bakhil. Jadi berarti bakhil itu bisa untuk harta, bisa juga untuk yang lain. Contoh, orang ini bakhil, baca Quran cuma dikit-dikit aja. Aslinya dia pun kikir untuk dirinya. Sebagian orang saking kikirnya, kayak Ashabu al-Jannah kan dalam surat Al-Qalam kan. Katanya, besok kita mau panen. Ala yadkhulanna alaikum miskin. Hati-hati, jangan sampai orang miskin tahu kita mau panen. Saking bakhilnya, akhirnya mereka seperti itu. Perginya sebelum terang, masih gelap. Kemudian sampai di sawahnya, innaladdallun. Waduh, kita salah jalan. Padahal jalannya itu. Pendapat yang lain, bakhil itu adalah man'ul wajib. Dia menolak yang wajib, itu bakhil. Yang wajib aja dia tolak. Nah, sedangkan syuh ini adalah al-bukhlu ma'al hirs. Dia bakhil dan dia semangat untuk bakhil. Itu jadi lebih parah yang ini kayaknya. Jadi pada sifat bakhil. Jadi dia bersemangat dalam bakhilnya itu, punya semangat. Ada sebagian orang bakhilnya itu kadang-kadang. Kalau Ramadan, Masya Allah dermawan, ya kan? Ramadan habis, bakhil lagi. Tapi kadang-kadang di waktu yang lain dia, Masya Allah, dermawan. Nah, kalau ini, dia syuh itu adalah bakhil yang terus-terusan. Dia semangat. Jadi ini level bakhil yang lebih tinggi adalah syuh. Asyaddu bukhli. Dia bakhil yang luar biasa. Makanya dalam doanya ada dua kan, ya kan? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Di riwayat yang lain, hadis yang tadi adalah syuh. Syuh artinya dia bakhil yang level tinggi. Warajulun syakhihu syakhihun wa qaumun syihahun wa ahsihatun wa ahsiha. Maksudnya adalah tadi ya. Dan syuh ini yakunu bil mal wal ma'ruf. Syuh ini juga berlaku bagi harta dan bagi ma'ruf, sesuatu yang baik. Jadi ada orang Masya Allah kikirnya itu untuk harta kikir, untuk kebaikan juga kikir. Harusnya tuh untuk harta jangan kikir, untuk berbuat baik juga jangan kikir. Jadi dia gak pernah mikir. Makanya waktu Aqra bin Habis dikasih uang, maaf, dikasih unta 1000 ekor, apa kata Aqra? Udkhulul Islam li'anna Muhammadan lam yakhshal faqra. Sungguhnya Muhammad SAW tidaklah takut miskin. Pendapat yang lain, huwal bukhlu biada'il hukuk. Bisa juga maknanya bahwa bakhil itu adalah bakhil dalam menunaikan hak. Itu bakhil. Harusnya dia menunaikan hak kewajiban-kewajibannya, dia enggak. Nah, sekarang misalnya ada contoh bagaimana akibat buruk atau juga pendapat penjelasan para ulama tentang hal tersebut. Pertama disebutkan, kata beliau, bahwasanya sababun fi dha'fil iman. Jadi akibat buruk dari bakhil ini, imannya akan lemah. Ini yang pertama. Makanya usahakan kita janganlah menjadi orang yang bakhil. Yang kedua adalah hirmanu minal ajr. Diharamkan pahala baginya. Orang yang bakhil, dikiranya bakhil itu membuat dia apa? Baik, padahal tidak. Yang ketiga, bakhil itu karahiyatun nas lahu. Orang akan benci, makanya orang akan suka mendekat kepada orang yang dermawan. Sampai itu ada di satu daerah ya di Indonesia. Kenapa masjidnya itu penuh? Karena ada seorang pengusaha di yang tinggalnya dekat masjid tadi. Kalau setiap apa namanya, orang yang datang tarawih dapat uang satunya 50.000. Akhirnya jemaahnya makin banyak dan akhirnya orangnya Masya Allah penuh setiap tarawih. Tapi Allahu a'lam, boleh nggak kita simpulkan ini orang datang ke situ karena uang? Cuma susah juga ya, kita nggak tahu kan bagaimana hati seseorang. Dulu ada pengajian di satu daerah, setiap pengajian dia zaman dulu ya Bu, itu dikasih minuman dan kasih beras 5 kilo satu orang. Dan Masya Allah banyak yang datang. Kata jemaahnya, kan sambil menyelam minum air Pak. Dan itu kan memang dihadiahkan. Nah ini wallahu alam, jadi kita tidak sedang membicarakan bagaimana hukum orang yang seperti itu, tapi ini kita membicarakan fakta yang ada. Kira-kira pengajian kayak di sini kalau tiap orang kasih 50 juta ya. Nah, setuju enggak? Jadi pulang-pulang kan ada uang. Iya, jadi kadang-kadang seperti itu. Tapi urusan hati tidak bisa kita memastikan, karena hanya Allah yang tahu. Yang jelas kalau kita kikir, orang akan tidak suka, benci. Yang keempat, sababun lihirmani rezeki. Orang yang bakhil, orang yang bakhil ini sebab Allah mengharamkan baginya rezeki. Dan berarti dari sini kita tahu wa annal infaqa sababun fi ziyadati rizki. infak itu sebab kita ditambah rezeki. Sedangkan bakhil sababun fi tad'ifihi, menjadi lemah rezekinya. Tadyiqihi, jadi sempit. Yang kayak gini dipahami dengan keimanan. Mungkin orang mikir, kan uang saya ada 100 juta. Kalau kita kasih-kasihkan, kan habis katanya. Tapi apa yang ada pada kejadian dan Allah Ta'ala Razzaq. Sama kayak gini, seorang kepala keluarga punya gaji 5 juta. Anaknya ada 5. Cukup gak itu? Ya emang anak kecil-kecil, makanya dikit-dikit cukup. Sekarang misalnya anaknya ada 15, gaji 5 juta, cukup gak? Ya yang tadi satu orang dibagi 3 kan, masih cukup. Anaknya 25. Jadi mikirnya begitu. Padahal setiap anak membawa rezeki masing-masing. Kucing aja Bu, itu saya ada kucing, anaknya tuh 6. Padahal ibunya itu kecil badannya, anaknya bisa 6. Dan anaknya hidup semua. Ada juga kucing itu sekarang sudah jadi mbah-mbah. Jadi dia punya anak, anaknya sudah punya anak lagi. Dan subhanallah, ketika dipisahkan lalu ketemu lagi, kayak gak kenal. Padahal dia itu adalah cucunya. Itu dalam dunia binatang aja seperti itu. Nah, makanya dalam hadis tentang larangan seorang membunuh anaknya kan, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kau membunuh anak kalian karena takut dia itu makan bersama kau dalam ini yang lainnya. Khasyata imlaq, takut miskin. Yang kelima, al-wuku'u fil ithmi, dia jatuh kepada dosa. Jadi orang yang kikir, dia sudah melakukan satu dosa. Kenapa? Bisababi man'ihi lima yajibu alaihi min hukukin, wajibat. Makanya zakat tidak mau dizakati. Dikiranya harta itu milik dia, padahal itu titipan dari Allah Ta'ala. Kemudian yang keenam, hirmanul bakhil wasyahih li nafsihi wa li ghairihi min alladha'ir dunya almubahah. Orang yang kikir, dia diharamkan mendapatkan kelezatan yang mubah. Kelezatan yang mubah itu apa maknanya? Karena orang yang tahu tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, artinya orang yang memberi harus lebih bahagia dari yang diberi. Dan dia akan bahagia, ini kelezatan orang berinfak. Ada petani lele, apa peternak lele saja, dia sangat senang kalau ngasih makan ke lelenya. Lelenya itu jumlahnya banyak dan Masya Allah ribut. Dikasih pakan langsung muncul di permukaan dan dia punya kebahagiaan ngelihat ribut. Berebut. Bukan berarti kita kalau ngasihkan ya udah kayak disawer aja biar orang berebut, bukan begitu maksudnya. Jadi dia akan merasa bahagia kalau melihat orang lain bahagia, dan itu yang sulit. Suami kalau ngasih istrinya 5 juta satu bulan, istrinya bahagia. Padahal dia misalnya belum ada anak, yang orang baru nikah. Ketika suaminya ngasih 10 juta, siapa yang lebih senang? Yang harusnya lebih senang. Harusnya yang lebih senang yang memberi. Kalau yang senang yang diberi, itu normal, biasa. Tapi yang sulit, yang memberi yang lebih senang, itu yang susah. Dan ini tafsir yang sahih, yadul ulia khairun min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, itu artinya yang memberi harus lebih senang dari yang diberi. Kalau mau nyoba silahkan, kita ngasih ke seseorang misalnya. Ada seorang anak dia, uang jajannya hilang. Kemudian dikasih. Betapa dia senangnya sampai dia kasih tahu ke orang tuanya dan yang lain. Tapi aslinya yang memberi itu harusnya lebih bahagia dari yang diberi. Yang keenam, yang ketujuh, wa min darariha fid dunya ta'ridu malil ghani lidhiya'i wan nahabi was-sariqah wal ihtiqar. Intinya hilangnya keberkahan gara-gara kikir. Jadi kikir ini membuat keberkahan itu hilang. Kadang-kadang uangnya itu dicuri orang. Kadang-kadang ada banyak masalah, akhirnya habis juga uangnya. Kadang-kadang pokoknya ada saja gitu ya. Dan sampai disebutkan di sini tadi katanya wa fi asrina wa ghairi wa ghairihi dhuhuru alhamalati asyani'ah 'ala alaghniya wal mutarafin. Bahkan banyak kasus pada orang-orang yang kaya atau orang-orang yang mutraf. Mutraf ini para penggede ya, atau pembesar. Kebanyakan ini kata penulisnya, kebanyakan hartanya itu dalam keadaan tidak berkala, bahasa mudahnya tidak berkah. Apalagi ujung-ujungnya KPK, ya kan? Orang yang korupsi itu rata-rata uangnya banyak aslinya. Jarang yang korupsi orang yang mesin gajinya cuma 1,5 juta, dia korupsi berapa triliun. Gimana dia akan ini ya? Jadi intinya intisyaru katanya dia akan tersebar dengan apa? Dengan hilangnya keberkahan darinya. Yang kedelapan, sababun likashfi uyubil mar'i wa idhariha lil khalq. Jadi menyebabkan terbukanya aib dirinya. Menyebabkan terbukanya aib dirinya itu gara-gara kikir. Jadi orang kikir itu aslinya dia akan terbuka aibnya. Sebagaimana Imam Syamsuddin beliau mengatakan as-sakha'u wal karam sababun li satril uyub. Orang yang dermawan atau orang yang tidak kikir, aib-aibnya itu tertutup. Sampai seorang penjahat tadinya ketika dia jadi banyak bersedekah, akhir kejelekan dia itu lama-lama orang lupa. Sekarang Pak Haji sama Bu Haji dalam tanda petik ya, sampai orang bilang apa, nggak usah datang ke situ Pak, itu Pak Haji dan Bu Haji ini minta ini aja, permen aja nggak dikasih. Jadi sampai ada yang seperti itu. Kenapa? Karena memang fitrah, demikian fitrahnya. Jadi dia akan membuka aibnya. Yang kesembilan, al-hirsu ala mulazamatil aswaq fi jam'il mal. Orang yang kikir, dia adalah pecinta pasar yang sangat senang di pasar dan sejenisnya. Untuk apa? Mengumpulkan hartanya daripada tempat-tempat seperti masjid dan yang lain. Dan ini kadang orang begitu ya. Untuk maaf, ini bukan ini ya. Orang misalnya duduk di mall dari pagi sampai sore, dia di situ dan tidak bosan. Bukan yang dagangnya, bukan, cuma jalan-jalan di situ. Dibandingkan dia duduk di masjid. Dan nyatanya juga banyak orang Indonesia yang lama itu di toko-tokonya, cari-cari oleh-oleh. Di masjidnya ya lama juga, tapi yang itu kayaknya kalau mau di jam, kasih jam, itu lebih lama di ya di toko-toko yang ada. Karena itu sebagian memang dia fitrah. Tapi sekali lagi, kalau yang masih wajar ya insya Allah gak apa-apa ya. Tapi kalau sudah berlebihan, ini dia. Kemudian yang ke-10, al-bukhlu sinwun li'adadin minal akhlaki sayyi'ah. Bakhil itu termasuk sifat yang buruk. Dalam ucapan lain, dia sifat penduduk neraka. Ini yang gawat. Sampai ketika ditanya, orang-orang yang penduduk neraka sakor kan, lam naku minal musallin. Ya kan? Kami tidaklah melaksanakan salat. Harusnya salat, tidak salat. Ya kayak banyak orang lah, untuk sholat 5 waktu aja muslim, betapa dia kikirnya tidak sempat sholat. Padahal sehari semalam 24 jam. Kemudian yang ke-11, al-bukhlu sifatun ghayra la'iqah bi ahli Islam. Sesungguhnya bakhil itu adalah sifat yang tidak layak pada seorang muslim. Harusnya seorang muslim itu semuanya dermawan. Jadi bukan sifat seorang muslim. Bahkan disebutkan di sini, al-bukhlu mahu sifatil insaniyah. Orang yang bakhil itu yang muncul nanti sifat-sifat hewan. Sedangkan sifat-sifat manusianya akan makin berkurang gara-gara bakhil. Coba di Indonesia aja yang ada kasus ibunya ngambil singkong dari kebun anaknya dan dia masuk penjara. Cuma di Indonesia saja. Padahal kebunnya itu dulu dikasih sama ibunya. Ibunya ngambil singkong di situ dan diperkarakan. Orang Indonesia aja yang bilang, ibu saya numpang di rumah saya. Karena dia menganggap, ini rumah kan saya beli sendiri. Lalu bapak ibunya ikut numpang di rumah saya. Kalimat ini kan salah aslinya. Karena dalam hadis anta maluka li abik, engkau dan hartamu milik ayahmu. Jadi kalau orang tuanya ikut tidur, ikut numpang, rumah dia di kampung dijual, bahasanya jangan numpang. Walaupun ini kalimat, kita tidak bermaksud mengatakan dia tidak berhak dan yang lain. Tapi intinya itu sebuah kesalahan yang aslinya tidak benar. Seperti orang yang bilang, saya berpisah dengan istri saya selama-lamanya. Karena istrinya sudah meninggal. Misalnya. Kan salah, yang betul cuma sementara. Sama kayak tadi, suami bilang istrinya adik, ya kan? Istrinya bilang suaminya kakak. Bukan kakaknya. Itu kesalahan yang terlanjur yang harus diperbaiki aslinya. Kemudian yang keberapa? Ke-12. Nah, ini dia masalah yang lainnya. Katanya ma yantadiru al-bakhil wasyahi min iqabin ukhrawi wa tun hisabin. Jadi kikir itu ternyata apa? Membuat ya balasannya sampai di akhirat, bukan hanya di dunia. Di akhirat dia pun akan dapat balasannya. Dan itu berat sekali ya. Bukan hanya di dunia, di akhirat terus. Kemudian yang ke-13-nya adalah ifsa'ul al-alaqati bainan nasi, ifsad atau merusak ya, merusak hubungan dengan manusia gara-gara kikirnya. Dan banyak lagi kalau kita mau lebih teliti lagi, banyak ya. Termasuk juga diantaranya apa? Kikir adalah sifat orang munafik. Termasuk juga kalau munafik bukan hanya kikir, tapi syuh. Syuh ini di atasnya tadi, kakak kelasnya. Kikir. Orang munafik ini, asyihatan alaikum fa'idha ja'a al-khawfu ra'aitahum yang duruna ilaika. Orang munafik ini, kalau ada ayat turun, selalu, ini ayat paling-paling buat kita nih katanya. Su'udhan saja. Kata Imam Tabari, bahwasanya orang munafik dikasih sifat dua. Al-jubn wa syuh atau dia kikir. Ini sifat munafik. Kemudian sebagian ulama menyebutkan bahwa kikir itu sejelek-jeleknya sifat setelah sifat-sifat yang lain termasuk hasad. Jadi karena disebutkan dalam ayatnya tadi ya, asyihatan 'alal khair. Jadi maksudnya kata Ibnu Katsir, hum ma'adzalika sihhatun 'alal khair. Kikir dengan kebaikan. Semua yang baik-baik dia kikir. Semua yang jelek-jelek dia dermawan. Maksudnya kalau untuk yang jelek-jelek dia sungguh-sungguh. Kalau yang baik-baik, masya Allah. Kalau enggak disuruh baca Quran, dianya diikat di kursi, ayo baca, baru baca. Dan banyak lagi hal-hal yang terkait dengan itu ya. Intinya dan kita terhindar dari sifat tersebut. Paling tidak semua kita faham bahwasanya tidak bergabung pada diri seorang mukmin antara sifat kikir dan keimanan, atau diri hariwayat yang lain hasad dan keimanan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan kesempatan hari ini, semoga ada manfaatnya. Wassallallahu taala taufiq wassadad wa naqtafi bihadza. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.